Haavamassa tervehtit hautaita. Haavamassa jastavat päivin ruusia.
Nei, haavamassa taustalla tauheita. Nein taijitilössä, lautaviitämisiä.
Nei, haavamassa on täällä nuna. Herhasta lauksia viittämisiä ureijonmo. Tekit hieman resti.
Joo.
Vertaa velfärit, musti saat. Striisiämä. Puolentra vuodet yritä heijää. Och högsta är maskinen sina till vårdokänstig. Lång timan i bursbyggnadsen. Här var något på huvudet. Kvar är värre när vi kom ner. Och så har vi något rädd i detta. Mjög väl här. Och här är det fråglöks. För ungdomarna hela detta. Att tannin hjälper här alldeles här. Men nu bara allir i rosa och mullingar. Och här är väckert att jag säger mot sig. Sen vi gör det med att hava här åkkar árum. Åkkar uppfastar árum. Maður gladdist yfir litlu þá. Ég maður það, oft var ég að vera heima þegar aðrir fóru út af eigunni. Ég var yngstur og þá var sagt um mig ef að farið var til að skemmta hérna sem var nú ekki skemmta núna þá var hann að fara í land eða fara í kirkju að sumarlagi, Bjarnarna kirkju. Og þá var, kom átt af löngunum mig líka en ég var yngstur og þá var sagt. Gulli verður heima hjá mömmu. Hún ger eitthvað fyrir hann, en það gerði hún það. Hún las mér svo margar sögur og sagði mér svo margar fallega sögur. Og það var svo gaman, þá gleymdi ég tímanum og undi vel hag mínum. Því hún hafði svo frá mörgu að segja. Það var nú það sem ég undi mig við.
Var nú góðleg kona.
Já, hún var það skýr og skemmtileg. Svo er að minnast þess náttúrulega, það var oft margt erfitt í eigunum. Sérstaklega haustin og veturna. En svo er að minnast hins, svo kom blessa vorið og þá hlakkaði maður til. Þá kom æðufuglinn, krían og vorgróðurinn og þetta var allt svo dásamlegt. Að maður gat lifað að veturinn af tilhugsunum vorið og ég gleymi því ekki. Þegar maður var í bænum, gamla bænum, þá var náttúrulega æðufuglinn um allt og þá var búið æðufuglinn. Þetta var okkar yndi að fara að vinna þessu. Og það var unnarslegt að heyra æðufuglinn kom upp á bæinn og svo þegar hann var að renna alveg í skriðum niður bæinn. Og oft á tíma var það, í gluggatóttirna, þar kom hann og bankaði með sínum gogg og söng sína fallegu hljóma. Æðufuglinn úaði og það var svo unnarslegt að vakna að næturlagi í vorkyrðinni og hlusta á þetta. Þetta var svo mikið unnarslegt að lifa við þetta og hlusta á þetta. En þetta er það sem ungdómur nú fer á með því.
Já,
hann verður að hafa eitthvað annars sér til skemmtunar. Þetta var okkar yndi og að lúa fuglunum. Og þá verðum við að, þá var okkur sem þeir strangar reglur. Við máttum ekki vaðum allt. Við verðum farið til vissum leiðum þegar æðavarpið var byrjað.
Hún er lendingar.
Já, við verðum að ganga okkar vissu götu. Því þá var strangleikum svo mikill til að styggja ekki æðu fuglunum. Því það var svo. Þótti svo mikið leiðinlegt ef það var stíkt úr honum og við lítum því líka vel. Og þetta var það sem var okkar yndi í þáttæða. Haldi og svo kom blessu krían með alla sína fagur og söngva. Og þetta var allt dásamlegt. Og mér finnst alltaf að ég hefði lifað mínu fegurstu ár og gleymi því aldrei þeim árum því ég var ungur í Höskursi. Og það finnst mér alltaf að ég verið komin heim þegar ég komið hangað til að nöfnu minnar, mér finn, hún er mín æsku vagga. Svo er best að láta þessu lokið.
Ég ætlaði að bæta hérna svolítið við þá skoðu. Þetta var hausti fyrir harðaveturinn.
Já.
Þú mannst kannski ég eftir harðaveturinnum?
Jú, harðaveturinn mann ég eftir, þó ég væri ungur.
Og fiskurinn sem fiskuðum í þessum róðri, það var aldrei gert að honum, heldur var hann að saga þeir í potti. Því frosti var svo mikið að var ekki hægt að gera að honum. Var ekki tekið innan úr honum eins. Það var sagaður bara í potti jafnum um allan veturinn eða með hann ennettist.
Já, já,
það er því að það var ekki nokkuð.
Nei, harða veturinn var það svo minnistæðu þó ég sé fættur 1911
og þetta er veturinn
1918 sem harða veturinn er.
Já, alveg haustið, þetta er haustið 1917, harðaveitur 1918. Þetta er haustið áður.
Ég man hann
eins og... Þetta er 13. desember.
Ég man hann allan eins og hann byrst ég.
Þetta síðast er úr nokkar haustið því að þeir fóru í land til réru þá í Höskulsey, Nýjars, tengdafaðir okkar og Ágúst bróðir á sengurum Bátó. Og það voru með þeim síðustu mönnum sem voru í veri þá í Höskulsey. Með þeim síðustu, en þó var nú tvö haust eftir það sem Ágúst bróðir var. Og Bæring, jú.
Já.
Einhver tíma.
Það er nefnilega þar.
Þetta er maður getur minnst mars á þessum tímum ef maður geti flöggvað upp.
Já, það er gaman að rifja
þetta. Og hvað sem þú vilt segja meira þá getur það ef þú hefur eitthvað til.
Ég man nú ekki með hann á þessum mars sem maður getur rifja stutt að maður ekki láta. Hvernig í staðan er mér við það.
Nú hafa þér bræðnir frá Höskulsey talað. Þetta er samtal það sem á undan eru systurnar frá Sellátri, Dagbjörn Níelsdóttir og Kristín Níelsdóttir. Þessi samtöl hafa farið fram á Staðarfelli á jóladaginn í jólaboði 1959.